Türkiye Player adı atlı radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. yanvarı hepsinin pençinde günü. Şuğun programımızda Mara Asabah'tan bağırla geldi. Payitahtın mekteplerinde okulçuların mobil telefonları alındı. Göbeylik mağlumatlarımızı dinlerseniz. O zölü bilen men Merdan Tarih günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 20 yanvarda öğlen Amerika'nın payitahtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe katan bitirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine katan bitiren en yaşlı adam olur. Bundan az vakti sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezident hükmünde Ak Tağım'da Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gezek vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolk prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolk prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trump'ın vice-prezidenti Mike Pence ve beýleki republikan siýasatçylaryň köpüsi davara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris'in vice-prezidentlige katnaşmak üçin ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolur. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretari Mike Pompeo Xitayın yurdun gün vatarında aglaba etniki uygurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjan tebitinde genosid ve adamzat garşy jinayet amala asyryandygyny aýtdy. Men genosidin dowam ettirilendigine inanýaryn. Biz Xitayın Komunistik Partiýasynyň görkezmesi ve gözükçülügi esasında uygurları yok etmek boýunça sistematik tinansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda saýlanan prezident Joe Biden inauguratsiýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Sinjangdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Baýdanyň döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän dalaşgary Antony Blinken 19 ýanwarda Senatda kandidaturasyny tasdiklemek boýunça geçirendigini çykdy. Genosid alamatlandyrmasy bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Baýdanyň kampaniýasy Uýgurlara çemelisini genosid atlandyrdy. BMG takminan 1 million etnik Uýgurun we musulman azlyklaryna degişli yerli ilatyň Sinjangda içerki lagerlerde saklanýandygyny aýtdy. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чапиделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкичисы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суттигинен сыгына челине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерңеучүлөр Кара деңиздин кенарындагы Гелинжик бурунунда салынган имараты Путиндин көчкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýylada şahananyň amfiteatryň birnäçe ýaşy istiqalarynyň we gory ýere uzaýan ýürüýti tunelniň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilian barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derňewçiler Putiniň köşkü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görkezýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saýlanan prezident Joe Bidenin döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän kandidaty Nowutdaky administrasiýanyň Iran bilen has uzyn we has güýçli ilalasy urunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalasy gazanmakdan entekas uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde Iran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalasygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalasyga gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalasygyndan çykaranyndan soň Iran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutup etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny